Af hálfu Framsóknarflokks.
Virðulegi forseti, ágætu landsmenn. Þegar við Framsóknarmenn lítum um öxl yfir það kjörtímabil sem nú er að líða, getum við gert það með stolti. Sá árangur sem náðst hefur eru margt ótrúlegu bæði þegar kemur á stöðu ríkissjóðs en ekki síður stöðu almennings og atvinnulífs. Við lögðum á stað árið 2013 með þau fyrirheit að setja fjölskyldun og heimilin í forgang og það höfum við gert. Við fórum í almenna leiðréttingu á skuldum heimilanna og þær eru nú með því lægsta sem þekkist á Norðurlöndunum. Við komum á fót nýju húsnæðiskerfi sem á næstu árum mun veita þúsundum einstaklinga og fjölskyldna öruggt húsaskjól. Við höfum skapað grundvöll fyrir umtalsverðar launahækkanir, ekki hvað síst til þeirra lægst launuðu án þess að missa verðbólgun og böndunum. Og hvað þýðir þetta? Lægri skuldir og hærri laun fyrir fjölskyldunar og heimilin. Við heimtum 100 milljarða úr höndum kröfuhafa sem gjörbreytt hefur skuldastöðu ríkissjóðs og gert okkur kleift að auka enn við velferðina. Nýtt almannatryggingakerfi sem skilar 20 milljarða til viðbótar til ellilífeyrisþega á næstu árum liggur nú fyrir Alþingi til samþykktar fyrir kosningar. Og við höfum forgangsraðið þá og heilbrigðiskerfisins með því að hækka laun okkar öfluga og góða starfsfólks og bætt tækjakost. Nýjasta risaskrefið er svo nýtt greiðsluþáttökukerfi til að tryggja að stuðningu samfélagsins fari til hinna veikustu. Og hvað þýðir þetta? Öflugra velferðarkerfi fyrir fjölskyldunar og heimilin. En þrátt fyrir alla þennan árangur eða kannski frekar vegna hans og sterkra stöðu ríkissjóðs eru verkefni framundan mörg og stór. Við erum vonandi að ná samkomulagi við öryrkja til að tryggja þeim kjarabætur á borðið þær sem ellilífeyrisþegar munu fá með nýjum lögum um almannatryggingar. Við þurfum að hækka enn frekar hámark fæðingarorlofs og lengja það fyrir báða foreldra og við þurfum að halda áfram með tilraunaverkefni með BSB styttingu vinnuvikunnar í þágu fjölskylduna. Með hærri launum og styttri vinnutíma og lengra fæðingarorlofi getum við gert foreldrum kleift að eyða meiri tíma með börnunum sínum. Og áfram þurfum við að vinna því að losa heimilin af skuldaklafa bankana. Uppbygging virks leigumarkaðar er hafin með nýjum húsnæðislögum. Með honum fær tekjulegra fólk svo sem aldraðir, öryrkjar, námsmenn og láglauna fólk möguleika á tryggri langtíma leigu og svigrúmi til að safna fyrir útborgun í eigin húsnæði. Og ég spyr enn á ný, hvað þýðir þetta? Raunverulega valkosti í húsnæðismálum. Fyrir fjölskyldunar og heimilin. Ríkið hefur nú endreim tvo stærstu bankana þremur og klóm kröfuhafa. Nú þegar eru komna fram hugmyndir einkavæðingu eða almannavæðingu, eins og það heitir víst núna. Í samþykktu síðasta flokksing framsóknarmanna segir að Landsbankinn eigi vera samfélagsbanki í eigu þjóðarna með það markmið að þjóna samfélaginu í stað þess að hámarka hagnað. Með breyttri eigendastefnu ríkisins mætti gera landsbankana raunverulegum samfélagsbanka en ekki þeim hagnaðadrifna einkabanka sem vill svo til að er í eigu ríkisins líkt og nú er. Samfélagsbankar eiga ekki að skila gríðarlegum hagnaði til eigenda sinna heldur einbeita sér að því að veita góða þjónustu á góðu verði. Það þýðir betra fjármálakerfi með lærri vöxtum sem vinnu fyrir fjölskyldunar og heimilinlandinu í stað þess að gera okkur öll að skulda þrælum þess. Virðulegi forseti, kæru landsmenn. Ég var 12 ára gömul þegar ég flutti með móður minni, bróður og litlu systur í íbúð í þáverandi félagslega húsnæðiskerfi verkamannabústöðum í Breiðholti. Þá upplifði ég í fyrsta sinn að eiga örugg þak yfir höfuðið eftir að hafa flækst myndi leigu íbúð á landshluta ára bil. Ég veit að öruggt húsnæði er einn af hornsteinum góðs fjölskyldulífs og gott fjölskyldulíf er undirstaða heimilanna. Eftir því hef ég unnið. Ég vil búa í landi þar sem við höfum öll jafna möguleika hvort sem við ólust upp hjá einstæðum mæðrum eða hjá velstæðum foreldrum. Ég vil að við öll höfum jöfn tækifæri sama hverra manna við erum og hvaðan við komum. Þess vegna er ég í stjórnmálum og þess vegna er ég í Framsóknarflokknum.
Til málstöku.